Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan safar muhokama qilgan mavzu, tuzoqlar mavzusiga yakun yasashimiz kerak. Aks holda, Xudoning bizning vaziyatimizda ko'rsatayotgan qarorlarini va irodasini bila olmay qolamiz. Ammo siz ulardan nima so'rashingizni aniq bilishingiz kerak. O'tgan safar bu yo'lda bizni chalg'itadigan eng katta tuzoqlar haqida aytgan edik. Bular tanaviy istaklar, do'stlarning noto'g'ri maslahatlari va oxirgisi shoshqaloqlik. Ikkinchi tuzoqning yana bir ko'rinishi shunday bo'lishi mumkin. Ko'pgina do'stlar shunday o'ylashadi. Siz ulardan bir narsa so'raysiz. Ular sizning do'stingiz va sizga yoqimliroq narsa aytishni istashadi. Ular, agar men seni o'rningda bo'lsam, mana bunday qilgan bo'lardim deyishdi. Ular sizga yoqishni istashadi. Chunki o'zlari ham siz uni qabul qilishini istaydi-da. Agar hammasi to'g'ri bo'lib chiqsa, siz falonchi menga maslahat bergan edi, qarang nima bo'ldi deysiz.
Bu bilan siz ularning uzoq yillik qadrdon do'stiga aylanasiz. Ammo bu ularga to'siq ham bo'lib qoladi. Chunki bilasizmi, do'stlar doimo sen unday qilishing kerak, bunday qilishing kerak deyishadi. Agar kimdir sizga shunday desa, yaxshisi ulardan o'zingizni torting. Siz maslahatgo'yingiz kimligiga qarashingiz kerak. Ular qanday hayot kechirishadi? Ulardan qiyin damlarda sen qanday qaror qilasan? Xudo sendan nimani istayotganini qanday bilib olasan deb so'rang. Agar ular men ba'zida shunchaki ko'p ibodat qilaman, agar Xudodan hech narsa eshitmasam, Xudo meni barakalagin deymanda, davom ettiraman deyishlari mumkin. Agar siz ham shunga amal qilsangiz, qopqonga tushib qolish ehtimolingiz yuqori. Chunki ular Xudodan javob eshitmasa, shunchaki o'zlari istagan narsani davom ettirishni to'g'ri deb bilishadi. 3-chi tuzoq bu sabrsizlik. Ko'pchiligimiz, jumladan o'zim ham Xudodan ibodat qilgan zahotim javob eshitishni istayman.
Xuddi biz Xudodan ko'ra yaxshiroq qiladigandek yoki unga bosim o'tkazgandek, Xudovand agar bu vaziyatga javob bermasang, men bunday qilaman deymiz. Bunday vaziyatda biz faqat uning irodasidan chetga chiqib ketamiz va hayotimizda Xudo tayyorlab qo'ygan eng yaxshi narsani olishdek ajoyib imtiyozdan mahrum bo'lamiz. Menimcha, Xudoda hali kamolga yetmaganimizga bir misol bu Xudodan oldin yugurib ketishimizdir. Chunki sabr toqat kamolga yetganlikni ko'rsatadi. Sabr toqat keyingi ko'rsatmalargacha kut deganidir. Sabr toqat sizni qaror qilishda shoshmaslikka va hayotingizda Xudoning aniq boshqaruvisiz harakat qilmaslikka jasorat bor degani. Sabr toqat Iso Masih izdoshining muhim sifati. O'zingizdan va men sabrsiz odammanmi deb so'rang. Xudoni kutish kerak. Bu ba'zida ayniqsa imkoniyat o'tib ketyapti deb o'ylaganingizda kutishdek jasorat kerakligini eslatadi.
Ko'plar turmush qurishda u mening orzuimdagi inson deb turmush qurishadi. Rahmat Iso Masih. Men uning qo'limdan chiqib ketishini istamayman, chunki hozir yonimdaligida ushlab qolishim kerak deyishadi. Imkoningiz borligida bu odamga ega bo'lish bu muqaddas kalomda yozilgan narsa emas. Ammo bilasizmi, agar bu Xudodan bo'lsa, vaqtidan oldin xato qilmaslik uchun uzoq o'ylashingiz kerakligini bildirishni istaydi. Bu faqat bir marta qilinadigan qaror. Albatta, bu haqda o'ylasam atrofimda juda ko'p tuzoqlar bo'ladi. Ulardan biri biz ko'pincha yoqtirmaydigan narsa Xudodan shubhalanish. Biz Xudovand Men sendan so'ragan edim-ku deymiz. Hatto Xudoga ibodat qilayotganimizda ham ichimizda o'ylaymiz. Men bunga noloyiqligimni bilaman. Xudoyim, men bunga noloyiqman. Shubha ko'pincha o'z-o'ziga to'g'ri baho bera olmaslikdan kelib chiqadi. Xudo menga gapirmaydi. Yo'q, u gapiradi. U va'da bergan, ammo buni amalga oshirishning ba'zi talablari bor. Shunday talablardan biri bu toza qalb. Azizlar, bu talablarni bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.